Gepleýär gürgen İran İslam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydı günnorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımıza nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk ve aziz peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam-ı salavat teyitiyar şeylidesi Gürgün Radyosu'nun kadirli ve hormatlı dinleyicilerine hem salam aydıp radyomuzun yeni bir sani gepleşiklerini iştahattan başlayar. Bugün heptenin seşembe günü 1399. Hecri Şemsi yılında ayının 16'sı 1442. Hecri Kamari yılının 4 Türkeşiklerin 3. ayının 21'i, şeyle de 2021. miladi yılın yanvar ayının 5'i. Emma Gürgün Radyosu'nun bugünü değişli yayılım tertibi hem şeyle meşekiller yali gebleşiklerimizi müverek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavatı ve tercihmesi bile başlarız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutundan sonra Türkmenistan vakti menen saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitirler. Emma ilkinci bölüm haberlerden sonra Deslap tarihi. Güza ilaylin diyen gepleşini on sonan bahtiyarlık. Çeşmesi diyen gepleşini yayılma verer. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir. Siyasi sinin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Emma ikinci bölüm haberlerden sonra Deslap siyaset alemi diyen gepleşini eşitirer, on sonum yanına novalim diyen gepleşini yayılma verer. Türkmenistan vakti menen saat 21.30 minutta olta radyomuzun haberlerdir siyasi sininin 3. bölümüne üstünüzü çeker. Ama 3. bölüm haberlerden sonra hem Deslap sağdın durmuş diyen gepleşini antini verer, on sonum yürek coşkun diyen gepleşini ve izyan verenem öy ve maşgala diyen gepleşini ödürler. Eziz hemrahlar ve Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta olsa haberlerdir siyasi sinin 4. bölümünü dinleyip bilersiniz. Ama 4. bölüm haberlerden sonra hem radyomuzun bir geceki akşam hikayetini eşitiriz. Hormatlı adamlar, kadirli radyo dinleyiciler gelin inni olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercihmesiyle başlayalım.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ صدق الله العلي العظيم
Siz iyiliği yaxşılığı yıqqın ettirmek, yaman işten saklamak ve Xudaya iman getirtme üçin ayağa qalan en yaxşı ummatsınız. Eger kitab ehlilerinin bari iman getirsediler, elimde onu yetesi zat yoktu. Yönü oların kabirleri imanlı ve köpesi pasık ve betkardırlar.
İranlı saat 18 Türkmenistan'na 19.30 minut geple yer gürgen İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan destlapkı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısı görünüşü. Ruhaning hiç bir mayo goyucu öz işinne hop duyga duçar bolmol değerler diymegi. Rabiin uranı baylaştırmak yadra olalaşığına layıklıktadır diymegi. Qalibafın uranı 20% baylaştırmak güçlü İran'ın ornunu, peymarlarını bozuyarların evine dükeldir deyip ınlık tamamı. Şeyle de Birleşen Milletler Kuramasının yadırı ulaşığın saklanmağına ınlık tamamı hedir keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ıbarat koyar. Haberlerin dolu görünüşü. İran İslam Respublikası'nın prezidenti İran'a mayoğum işlerde kanuni suratta katnaşyalar öz işlerine iktisadi cemiyatçılık ve siyasi hopları duymalı değerlerler deyip beyan etti. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun döwletiň ykdysady utgaşdyryş merkezinin 194-nji maslahatynda her bir ýurdun ykdysady ösüşine gerek bolýan muhim zatlaryň biri maýy goýmagyň ösmegidir diýmek bilen maýylaryň ýurtdan çykmak üçin häwätleri aradan aýyrmak we häwätlendirme döredip naşary ýurtly maýy goýmagy ýurdymyza çekmek ýurdymyň ykdysadyýetiniň durnukly ösüşine we kuwatyna gerek bolýan iki esasy ädimdir diýip nykdady. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti şeýlede döwlet we hususy bölümleriň arasyndaky iki tarap beýen howpsyzlygy we önemi maýy goýmy ýuwurda çekmegiň uly we esasy sütüni bilip, hiç bir maýy goýjy ýuwurdyň ösüş işlerine gatnaşmagyna ykdysady jemgyýetçilik we siýasy howplary duýmaly diýerler diýip aýtdy. Ruhani şeýlede sanksiýalardan düşmanyň ýygyrlaýan maksady ýuwurdymyň ösüşine we düýüp guruluşlaryň ösmegine maýy goýumlaryň öwüne geçmegidir diýip beýan etmek bilen döwlet elmadama maýy goýumy işlerde päsgelçilik döretýän kanunlary we düzgünleri aradan aýyrmak bilen maýylary ýuwurda çekmek üçin ýerlikleri döredip bu ýoldan hemme sanksiýalary puça çykaryp çydamly ykdysadyýatda önümçiligiň ösmegine sebäp bolanlar diýip aýtdy. Eýran döwletiniň medbuga sekretary Eýran Islam Respublikasynyň urany 20% çelli baýlaşdyrmak baradaky çäresiniň ýuwurdyň Islam Şura Mejlisiniň karary boýunça dogny we beýleki taraplar ýadro ulanyşygynaky borçnamalaryna dolanyp gelýän çäler Eýranyň gerek bolan çäreleri amala aşyrmaga haklydygyny beýan etdi. Ali Rabi işun xabarçılar bilen geçirendi uşuşuqunna şeylede Eyranın uranı 20% çeli baylaştırmaq baradaki çəyrətinə Evropa bileleşiğinin nəqiləliğini eşarət edib, uranı baylaştırmaq işin yadrı vunlanışıqından ayrı değerliğini ve bir şərtnama layık geliyenliğini aitdi. Rabi şeylede Evropa bileleşiğinin beyannama vermeğinin evvedini öz borçnamalarına dolanıp gelmeğini nıqtab, beyleki tarafların öz borçnamalarına qayıdıp gelmeği bilen Eyranın kararını üyüt götcek düğünü belledi. Eýran döwletiniň medbuga sekretary şeýlede sanksiýalaryň we talançylygyň zamanynyň gutarynyna eşaret edip, düşmanyň ruhy täwäsine üns bermegiň ýerine Eýranyň ösüş gazanmagy maksat edinenligini aýtdy. Rabi şeýlede Amerikanyň ýokary basyş siýasatynyň şowsuzlygy uçranlygyny beýan etdi. Eýran döwletiniň medbuga sekretary Ali Rabi sözleriniň ahyryny koronavirus epidemiýasynyň we Amerikanyň zalimlykly sanksiýalarynyň netijesinde Eýran halkynyň kyn ýyly geçirip duranlygyna eşaret edip, bugünkü gün Eýranyň korona tanjymyny öndürmekde dünýäniň azy ýurtlarynyň biri diýini açyklap aýtdy. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy urany 20% çelli baýlaşdyrmak güýçli Eýranyň ornuny, peýmanlaryny bozýarlaryň öwüne dikeldir we kanuny bozýarlara çykdyjy getirer diýip beýan etdi. Eýranyň Millet öýi adly habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galybow şuwun öz Twitter sahypasynda wadada tapylmadlygyň wagty ýitirmegiň möhleti gutaranyr we gudrat bilen zalimlykly sanksiýalary bozmak we bu sanksiýalary puça çykarmak Eýranyň gün tertibindedir diýip ýazdy. Eýran Islam Respublikasynyň ýadro borçnamalaryny azaltmak ädimleriniň çägine we Eýranyň prezidentiniň Amerikanyň Eýrana garşy alyp barýan duşmançylykly hereketlerine we Ýewropa ýurtlarynyň Washington bilen ugurdaş bolmaklaryna jogap hökmünde Ýewropa ýurtlaryna iýberen fargadyna laýyklykda Eýranyň Islam Şura Mejlisi sanksiýalary ýatyrmak üçin strategiki hereket meýilnamasyny tasdyklanyr. Yene bir habara göre, Amerikanın Daşary İşler Ministerliği yene bir daxylçylykly pozisiýasy bilen Eýranyň oranı 20% çelli baýlaşdyrmak baradaky işleriniň başlanmagyna reaksiýa bildirdi. Amerikanın resmiýetleriniň ýalan sözleriniň dowamyna bir ýurdun Daşary İşler Ministerliginiň bir jogapkary Eýranyň Fordo ýadro defgatynyňky oranı 20% çelli baýlaşdyrmak finansygynyň netijesi boljakdygyny toplady. Eýranyň Daşary İşler Ministri Muhammed Javad Zarif hem düýün öz tweetinde ýurdun Islam Şura Mejlisiniň kararyna görä urany 20% çelli baýlaşdyrmak işiniň başlananlygyny we halkara atom energiýasy guramasyny hem bu barada mümkin bolduguna görä habar berilendigini ýazdy. Eri dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmaili hem bir siyasi fiin eştiriyer.
İran Fordo'da bolan ýadrowlyk gurulşyklaryny urany 20 göterim baýlaşdyrmak işi başlady we bu iş amala aşyp dewam edip duranlar. 20 göterim baýlaşdyrylan urandan ýadrowlyk ýanyjy öndermek öň amala aşyp we bu edilip duran iş İranna deslapy gedek edilen işdendir. Bu ýadrowlyk ýanyjdan Tehranyň barlyk reaktoryny radio dermallaryň durly hiýillerini bejermeklikde haýyrlanýanlar. İran İslam Respublikasynyň Wienne ýerleşen halkary guramalardaky mudamlyk wekili Kazem Garibabady dün Atom Enerjiň halkary ajansy hem İranna 20 göterim baýlaşdyrylan uranyň öndürilşini tasdiklanlygyny ýatlap Fordo saýtynyň plany hakda bolan maglumatlar barada ajansyň bolan soraglaryny düzgünleşdirmekden we ajansyň barlajylarynyň berilen maglumatlary saýgarmaklar üçin Fordo'da huzurly bolmaklaryndan soň bi ýadrowlyk saýtda düýnerti öň baglanyp goýulan özde 4.10 göterim baýlaşdyrylan urany bolan silentler açyldy we Atom Enerjiň halkara ajansynyň baş müdiri İranna 20 göterim baýlaşdyrylan uranyň öndürilip başlanmagyny tasdiqladı deyip beyan etdi. İran İslam Respublikasının Milli Amallıq Yoxor Şurası 2019 yılının may ayının 8-inde Bärjam ılalaşığını qol qoyan yurtların öz ähdlerine tafılmalarından bir yıl son, estratejik sabr etmekten son, Bärjam ılalaşığının 26. ve 36. bentler esasında İran'ın meyletin öngü düşüp ediyen yadrolyk işlerini yatırmak tutumu tutdi. Şol bir wagtyň özüne İranyň bey tutumynyň ýeri bilen eden işleriniň hemmesi Atom Enerjiň halkara ajansynyň gözegçiliginiň astynda bolanlar. Şonuň üçin Amerikaň Bärjam ulalaşygyndan çykmagyndan soň Europalylaryň Bärjam ulalaşygyna boýnalan borçlaryny bitirmesizliklerini ünsüm merkezine alanda İran Bärjam ulalaşygy hakynda bolan borçlaryny nähili bitirýär diýen barlyklar we gurrunglar kabul ederli dallara. Amerika, İran'a qarşı düşmançılıklı bolşuları edip duranlar ve Avrupalılarım Amerika ulan şuurda hemra ulanırlar. Şonun son, İran'ın İslam Şura Meylisi bir kanuni tasdiklap, sanksiyalar dövme üçin estratejik hareketler olmalıdır deyip ıglan edenler. Be planın deslapki bende esasında İran'ın atom enerji koruması parahatçılıklı gereklilikler uğurda urani 20 göterim baylaştırmağı başlamalıdır ve her yılla adından 120 kilo 20 göterim baylaştırılan urani İran'a ammar etmeliler. Urupallar, İran urani 20 göterim baylaştırıp Bärjam ılalaşığını gödek bodundur deyip ıglan edenlerler. Şoňa İranyň daşary işler ministriniň siýasy işler boýunça bolan Orun Masary Seýde Bas Arakçy gaýtawul görkezip, "Europalylar biz demokrasiýada gaty ötendir" diýip toplaýandyrlar. Şolar İranyň döwletiniň, İranyň parlamentiniň tutan tutumyny ýörtmegine ardaly bolmaly däldirler diýip beýan etdi. İranyň orundarlary Bärjam ulalaşygyny gol goýan ýurtlar bi ulalaşykda boýnalan borçlaryny bitirseler, İran hem Bärjamda bolan borçlarynyň hemmesini bitirjekdir diýip ýygnan edip durandyrlar.
İran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekretarının metbuğat vekilinin oranmasarı Yadra Ulalaşı'nın iş maslahatının korulmağının zerurluğunu aitti. Farhan Haq, İrna Xabarlar Kulluğu bilen keçiren söhbetteşlügünne, biz ehli tarapların Yadra Ulalaşı'nı cogapkar bolup onu korumak üçün hüttemin olmaqlarına ananı yarsiydi. Farhan Haq sözlerinin devamında Britanya, Fransiya ve Germaniyadan avarat bolyan Evropa Troikasının İran'ın yadra ulaşıqdan bəfiyyitlenmeği uğrunda 3 yıllab hərəkətsizliğini yatlamazdan İran'ı Xalqara Atom Energiyası Quruması bilen xizmattaşlığını ve yadra ulaşıq programmasının düzgüllerini devam ettirmeğe çağır yarsıydı. İran'ın meclisi Ýadro borşnamalaryny ýagdaltmak adamlarynyň çägini we Eýranyň prezidenti Hasan Ruhaniň Ýewropa ýurtlaryna iýi beren hata esasyny, Amerikanyň Eýrana garşy alyp barýan duşmançylykly hereketlerini we Ýewropa ýurtlarynyň oňa berýän gollawlaryna jogap hökmünde sanksiýalary ýatyrmak üçin strategik hereket meýilnamasyny tasdyklady. Eýranyň taglygy goraş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň medbuat wekili soňky 24 sagatyň dowamyna anyk korona keseli bolan 98 hassan ölmegi bilen Eýranda bu keselden ölenleriň sany 55748 adama ýetdi diýdi. Sima sadatlary şon beren gurrunlaryna Eýranda korona uçurallaryň ýa-da bu keselden ölenleriň soňky sany we hakda maglumat berip, ketki ýetleji anyklaýyş ölçeglere görä soňky 24 sagatyň dowamyna Eýranda COVID-19 bilen keselden 6113 täze hasta tanılıp, şolardan 686 adamın keselhanada yatırlandığını ilan etdi. Eýranyň taglygy goraş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň medbuat wekili şeýledi. Eýranda COVID-19 hastalaryň umumy sanynyň 1,255,620 adama ýetenligini aýtmak bilen, bügünç bilen 1,029,028 näsagyň sagalypdy, keselhanalardan çykanlyklaryny aýtdy. COVID-19 keseli şu wagta çelli dünýede 86 milliondan gowrak adama ýokuşanlar we bu kesel sebäpli 1,862,000-den gowrak adam hem ölenler. COVID-19 keseli birinji gezek Hitaýyň Wuhan şäherine wörüldi we jahana ýaýrady. Adiyanın gunmatarına yerleşen Sand Kamatla Amerikalı terörçü harbilerin terkerdedi Eýranyň gorunma kuwatyny ikrar etdi. New Yorker adlı Amerika'da çaptan çıkayan gazetan xabarına göre, Adiyanın gunmatarına yerleşen Amerikalı terörçü harbilerin terkerdedi Kenneth McKenzie, Eýranyň raketa başarjanlygy barada alada bildirenler. Kenneth McKenzie'nin toplamağına göre Joe Biden, prezident bolup aktama barany soň, Eýran bilen diplomatiýa ugurda kıyınçılık çekecektir. Eýran geçen 4 ýylyň boýunda iň ýokary basyşlaryň we sanksiýalaryň astynda bolmagyna garamazdan balistik raketalary ösüşine gowy ösenler diýip McKenzie aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň resmileri Elmadam Eýranyň goranmak ukybyny artdyrmagyň we onuň sepdiň durny kullugyna we howpsyzlygyna galdyrýan oňyň täsirini nyktanyrlar. Syriýanyň daşary işler ministrligi bir ýurdun Deyrozur we Hamah welaýatlaryna bir awtobusa we näçe tankerdere awtoulaga garşy ýola berilen terrorçylykly hüjümleri ýazgardy. Sana xabarlar gullugynyň şuwun beren xabaryna görä Syriýanyň daşary işler ministrligi bir beýannama ýaýradyp, Sahyonist rejiminiň Syriýanyň toprağyna garşy eden hüjümleri bilen zamandaş Deyrozur we Hamahdaky terrorçylykly hüjümleriň ýüze çykmagy, terrorçy toparlaryň Sahyonist rejimi Amerika we Türkiýe bilen ara baglanyşykdadyklaryny görkezýänler diýdi. Bir beýannamada düşmanlar Syriýede durny kullukdary howpsuzlygyň berkarar bolmagynyň ewinine böwüt döredip, bir ýurtda dartgalalygyň devam etmegini etleýänler ýöne Syriýanyň milleti we goşuny öňküden hem güýçlirek düşmanlaryň piltiklerinin ewinine çydam görkezip, watanlarynyň bitewligini, häkemiýetini gorajakdyrlar diýilip getirilenler. Araq çeşmeleri bir yurdun demirgadığına Amerikalı harbilerin kervonunun yoluna bomban partlandığını xabar verdiler. Saberin News'un beren xabarına vera Amerika Birleşiginin lojistik kervoni şuun öylüdün ön, Araq'ın demirgadığına yerleşen Salahettin velayetinde yolun kene arını koyulun bomba hücumine qabat geldi. Henüz bu hücumun yetiren ziyarları barada hiç iyili xabarı yayran değerler ve hiçbir topar hem bu hücumun coğabkarçılığını öz üstüne alan değerler. Ötün akşam hem Bağdad'ın 60 kilometrlüğünde yerleşen Ducail şehrinin yoluna, Amerika Birleşik'in kervanının barayan yoluna partlama yüze çıkanlar. Qasem Al-Jabbari'nin topari bir hücumun coğabkarçılığını öz üstüne alanlar. Ediz dinleyiciler, Türkmen Radiyatından deflaqı bölüm xabarları eşitiniz. Enniki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutda diqqatını da berler. Dinleyiniz üçün sağ bolun.
Thank you.
Ezîz hemrahlar, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Iran Islam Jemhurlygynyň sesinden Gulistan merkezinin Gurgan radiýasynyň türkmen dili bölümini gepleşiklerini dowam etdirýär. Bu forsatda deslap taryha gözaýla aýlanan gepleşigini eşdirer, soňsoňa Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini öderler.
Tarihi gözaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gelek taryhy gözaýlaýy diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün seşembe 1399-njy hejri şemsi ýylyň deýi aýynyň 16-sy, 1442-njy hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 21-i, 2021-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 5-i. Bir 1418 yıl mundan odol 603-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 5-nji şeýle bir günni Iran we Rum hünkärliklerinin arasynda 24 ýyllyk uruş başlandy. Iran padşahy Hosrow Perwiziň ýakyn dostu bolan Rumyň hünkäri Murisiň öldürilmegi bilen bu uruş başlandy. Muris öldürilenden soň oň ogly Irana gelip Hosrow Perwizden kömek soradi. Hosrow Perwizem Murisiň arny almak üçin Ruma goşun çekdi we gysga müddetde Rumyň köp şäherlerine doldy. Rumyň täze hünkäri Fukas yaraşmak üçin Hosrow Perwizem ýanyna ilçi ýolladı. Ýöne Hosrow Perwiz yaraşy kabul etmedi. Şonu iki ýurda arasyndaky uruş uzağa çekdi we 24 ýyl uzaklaşdy. Üçü dotuz yıl mundan odol 1691-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 5-nji şeýle bir günni Ýewropada ilki gelek üçin kagyz pul çap edilip ýaýradyldy. Bu pul ilki kagyz pul hökmünni Şwetsiýanyň Stokholm banka arkaly çap edildi. Mundan odol fewda we aluberu işleri 4 burçluk olokan zekka arkaly ýerine ýetirilýärdi. Şunni şol ilki kagyz pullun bir näçeti Stokholmyň bankynaky mowzasynda saklanylýar. Üçün 8 yıl mundan odol 1713-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 5-nji şeýle bir günni Fransaly gündogortançy we jahankeşde Jean Chardin dünýeden ötdi. Ol 1643-nji miladi ýylda Parisde dünýä ýeni we şol ýerde okuwlaryny ýazdy. Chardin'in zamanında Katolik kilisasynyň adamlary Chardin ýaly protestan hristiýanlara eziýet berýärdiler. Şol sebäpli Chardin 22 ýaşyndaka gündogara sapar etdi. Ol 6 ýyl Iranny boldy we Iranyň milleti we hükümeti bilen tanış boldy we pars dilini öwrenni. Soň Hindistana gitdi. Şardan 1671-nji miladi ýylda ýene Gunnogara sapar etdi we Iralylaryň medeniýeti we däpleri hakda barlyklar geçirdi. We şu saparda gören işdellerini şardanyň Siyahatnamasy atly kitapda ýazdy. Ol şonu İran milletini ilim söýer, hamraq edepli diýip wasp edipdir. Oň akydasy boýunça ilim Hind we İrandan Ýewropa barandyr. Mundan adal 1357-nji Hijri Şemsi ýylyň deýaýynyň 16-njy şeýle bir günde Iranna Gulam Rıza Azhariň harbi döwleti döngdörilip, ýerine Şapur Bahtiýarň döwleti iş başyny oturdy. Şapur Bahtiýar Pehlewi rejiminiň premier ministri bolan soň 1357-nji Hijri Şemsi ýylyň deýaýynyň 16-njy kabina aglalaryny ma'lum edip, gudrata eýe boldy. Bahtiýar iş başyna gelen wagty Iranny Islam galkynçy has güýjürgäpdi we hiç bir gudrat oň öňünde durup bilmeýärdi. Elbet Bahtiýar İran milletine käm malalyklar berip arzaly hereketleri köşüpçek boldy. Ýöne Hezretleri İmam Hümeyni rahmetullahi aleyhin Bahtiýarň hileleri baradaky beren sargydy bilen oň piltikleri suwa dökülli. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh Bahtiýar döwletini kanuny däl we milli bolmadyk döwlet diýip iglan etdi. Şonun arzaly hereketler güýjürgedi we Bahtiýar döwleti galmagally 5 hepdeden soň döngdörildi. Şonun Pehlewi rejiminiň ömri kesilip 2500 ýyllyk şahanşalyk düzgün Iranny soňlap Islam inqilaby ýeňişe ýetdi. Altmışbir yıl mından odal 1338-nji Hijri Şemsi ýylyň deýaýynyň 16-njy şeýle bir günde Iraly täze şiýbu bilen goşgu goşýan şahyr we Nima Yuşiç adam meşhur bolan Ali Ismendiýari dünýäden ötdi. Ol Iranyň demir galygynaky Mazandaran welaýatynyň Yuş diýen obasynda dünýä iýni we çağalykdan soň Tehrana gidip Fransa dilini öwrenni. Yuşiç arab dilini hem gowy bilýärdi. Ol ustadlarının birisinin şovuklandırmağı bilen qoşqu qoşup başladı ve İranın asırdaş qoşqu hünerine tədi mektebi dörödüp başardı. Nima Yuşiç tədi şiveler bilen sadı dille köpçülükdeki meseleleri vasf etdiyerdi. Efsane yaşol erteki onluğum eserlerindendir. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen dili radyosundan tarihi gözayla ilin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir Ediz Himralar, Neşin'in bilen tarihi gözayla ilingen gepleşirin şuun kızanını şiirde geçirip kutoryar. Hoş, Allah yarınız olsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyk, hormatlı radiye dinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin adından barengada can sağlık ve asuda durmuşu dilek etiyarız. Hormatly hemraler, bugünkü gepleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Dehlap, biz günahlaryň bagyşlanmagynyň sebäpleri barada gürrüň etmekçi. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine bolsa, hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Gepleşigiň size peýdaly bolup düşmegini umyt etýärs. Gaderli hemraler. Bizim mukaddes asmalyk kitabymyzda Qur'an Kerimde köp işler günahlaryň bagyşlanmagyna sebäp bolýar diýilip gelipdir. Şolaryň biri hem tawbadyr. Mukaddes Qur'an kitabymyzda şeýle gelipdir. Ey iman getiren adamlar, Hudaýa tarap geliň we halis tawba ediň. Hudaý Tagala siziň günahlaryňyzy bagyşlar.
Bir günah etýän adama tövbeden awadan ýol ýok. Allah tebaraka we teala töwbanyň hakyna aýdýa: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnemet töwbetu alallahi lillezine ya'malunessu'a bijahalatin. Summa yetubuna min qaribin fa ulaika yetubullahu aleyhim ve kana Allahu aliman hakima." Yani bir taqiq şidir o başga däl ki töwbe Allah teala garşyn ewrilmek, Hudaýa rujuk etmek. Bir adamlar üçün ki yağmeluna su'a teleke zatları mürtekip bolýardylar, teleke ameller etýärdiler. Näme bir cehaletin cahillik bilen, bilmezlik bilen, bilmezlikten, düşünmezlikten iştibah edip de şicre bir teleke ameller etýärdiler. Sümme yetubuna min qaribin. Ondan sonra derrew wagty ki billiler etýän işler iştibah, billiler etýän işler dogry da. Milliler etiyan işleri güne derrev dolandılar min karibin yakıncaktan. Hiç ay sonra tövbe dersi bir vakti koymadılar. Sonra tövbe dersi yiyen Adem helak olur deyiptir Peygamber Aleyhisselam. Sonra tövbe derin yiyen Adem hükmen helak olur. Yakıylıkta tövbe derin yok. Tövbe edecek olsan ani şu mahal vakti ki billin etiyan işin iştiba etiyan işin güne ani dolan şu mahal. Min qaribin yani derrew şu mahal. Fe ulaike yetubullahu aleyhim. Biz şizre adamları Allah-u Teala da şuna karşıyın dolanır. Allah-u Teala da tövbesini kabul eder. وكان الله عليما حكيما والله تعالى دانا وكاردندر خدای تعالی هر قایسنن نعم نعم دیگنی دقیقا بلیب تروندر اما وليست التوبه للذين يعملون السيئات توبه بدلید الله تعالی توبه بدلدر بر آدملر چونکی یعملون السيئات سيئات تلك عملری اتیارلر تلك عملری عمل اتیارلر حتى اذا حضر احدهم الموت حتى هر وقتی کی گلسه شولورن بیرنن باشنا ölüm gelse ölmeli vakti bolsa şonda kara aytya inni yutubdil ana bir taqiq men şuma tövbe ettim diye. Kaçan ölüm başına gelenle bir taqiq men şuma hal tövbe ettim diye. Ve yine de velellezine yemutuna ve yine tövbe bidel bir adamlar çünkü onlar ölüye ve hum kuffar ve halen kişi kafir bulan haline aslında dünyadan aytya hemen kıyamette men tövbe ettim diye. Kıyamette tövbe olmaya. Hemşelani ki dünyada da ölür vakti gelenle tövbe olmaya. Beni diri ölür vakti geliyor. Ama dillen kalli. Öyle görüyor. Ama dili keplep bilen o. Yani can karkara geliyor. Can karkara geldi diye tövbe olmaya.
Hormatly radio dinleyijiler. Günahlaryň bagyşlanmagyna sebäp bolýan işleriň ýene biri iman getirmek we salih amallary ýerine getirmekdir. Hudaý taala bu ordo şeýle permaýyş edipdir. Ey iman getiren we salih amallary ýerine getirenler. Hudaýyň hak aýatlaryna iman getirenler. Hudaý taala günahlaryňy da bagyşlar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelene uçun sizin yürek taçanınıza mihman bolýar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk email adresimiz Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Gaderli hemralar, taqwalı bolmaq, günahların bağışlanmağına varıp çatıyandır. Huday tağala, Huday üçün hicret etmek, demek, safara gitmek, cihad etmek ve şehit bolmak hem günahların bağışlanmağına sebep bolyar deyip fermayiş edipdir.
Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan gel kardeşim, gafletten uyan. Kötülük her şeye hakim olmadan uyan gel gözlerim, gafletten uyan. Uyan gel kardeşim, gafletten uyan. Kötülük her şeye hakim olmadan uyan gel kardeşim, gafletten uyan. Uyan gel gözlerim, gafletten uyan.
Varlığında senin mana
kardeşim, gafletten uyan. Uyan gel gözlerim, gafletten uyan.
Qadirli ildişler, Allah Tağalanın yolunu yaşrılıqda infaq etmek, şeyle de üstüne peyda çekmeni eytem Xuda yolunu qarz vermek hem ulu günahlardan saqlanmaq yali işler bilen hemra günahların bağışlanmağına varıp çatyandır. Rahman Himralar, Huday Tağalam Kuddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şeyle fermayiş edildir. Eğer de daş durum deyilen ulu günahlardan haklansanız, sizin avnuk ve küçük günahlarınızı bağışlar ve rahmat kapılarını size taraf açar. Hormatlı hemralar, halal rızkın ve kâtibin izinden gitmek ve öz içer maşğalan yaşayış için talaş etmek hem günahların bağışlanmağına sebep bolyandır. Yine de Huday Tağala, menin bendelerime hizmet edip yardım et yarların hem günahlarını ötörünü permayiş ediptir. Qadirli ildişler, ümitli bolmaq ve Huday Tağalanın dergahına ümit bilen yüz tutup dua etmek hem Allah Teala'nın keremine ve rahmatına duş bolmağına varıp çatıyar. Ve Huday Teala ümitli doğan hormatına günahlarını geçer deyip İslami rivayetlerde geliptir. Hormatly hemralar, gepleşigimizden ikinci bölümüne gelip yetdik. Bu bölümde hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an öwredişini berýärler. Bu bölümi iştişmek barar.
İştişler, sağ olun mehriban dinleyijiler, aziz hemralar, siz ezillere salam aýtýarys. Seşembeden çarşamba geçen gejesinden şu sagatda şu bölümde Kur'an öwredüş bölüm melen gullunguda gelip otyrs bilişiňi del bu bölme hormatly ustad Ahun ağamyz Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi bilerde doganmyz Wahap Qari Arrahi bilen gatnaşypdy Kur'an öwredüş berjekler bu habarnamada we azizler Kur'an-ı Kerim'in İbrahim suresinin 19-njy we şeýlede 20-njy ayetlerini öwredüş berjekler biz hem siz bilen hemra merhaba dinleyijiler Hormatly ustadyň Kur'an öwredüş bölümini eşdeýdiň.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam